vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Hristos Vaskrse. Dobro večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Zlatomir Borovnica, iako je bez očnog vida, priznat je pjesnik i odličan organizator pjesničke manifestacije Noć Boema u Indiji. Jelena Stojanović je potpredsjednica Saveza slepih Srbije. Ona ima, čini se, 3 podjednako uspješna zanimanja. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Dalmo Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Jednom bili na istom, a život je to čak pokrenuo. Nekom sa slavom i lovora listom, a neko je tiho penuo. Nekom je četkicom dodao krunu, nekome opet nosjački štap, nekomu čašu do vrha punu, šerecki gradom dospe još kap. Pitam se često, ne sam u stvari, potom povlači sudbine nit. Svijom se igrom rađa i stari, ostaje na dnu, ostaje mi. Pomislim nekad da sam na vrhu, odavno gledam ambise mrak. A onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali i kad sam ja. Bili na istom, al život je to čak pokrenuo. Nekom sa slavom i lovora listom, a neko je tiho penuo. Stegni me jače, šapni mi nežno, šta to čoveka toliko veže. Oboj sunce, ledeno snežno, odgovor tražim, a misli beže. Pitam se često, ne sam u stvari, ko to povlači sudbine nit. Čijom se igrom rađa i stvari, ostaje na dnu, ostaje nit. Pomislim nekad, da sam na vrhu, odavno gledam ambise mrak. A onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali i kad sam ja. Pitam se često, gde sam u stvari, ko to povlači sudbine nit. Čijom se igrom rađa i stari, ostaje na dnu, ostaje mit. pomislim neka da sam na vrhu, odavnom gledam, a mi se mrak, a onda bacim pogled ka nebu, kako sam mali i kad sam ja. Kako sam mali i kad sam ja.
Zlatomir Borovnica, iako je bez očnog vida, priznat je pjesnik i uspješan organizator ovoga puta 12. po redu pjesničke manifestacije Noć Boema, koja je posvećena sjećanju na Miroslava Miku Antića. Slušamo prilog A.C. Banića.
Tom prilikom promovisan je zbornik Noć Boema, u kome je zastupljen 61 autor iz Holandije, Njemačke, Švajcarske, Švedske, Austrije, Hrvatske, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Program je vodio Aleksandar Mijalković, profesor i pesnik iz Indije, a prisutno je pozdravio Zlatomir Borovnica, predstavnik književnog kluba Miroslav Mika Antić u Indiji.
Dame i gospodo, poštovane kolege, dragi prijatelji, evo nas 12. put u našem lepom gradu, u našoj Indiji, da još jednom pokažemo i dokažemo da nismo i nikad nećemo zaboraviti našeg velikana o književnosti Miroslava Miku Antića. Hvala vam svima koji ste došli, neću vas dugo zadržavati i da se sljedeće godine vidimo u još većem broju. U ovom zborniku koga smo stvorili svi zajedno svojim sredstvima, a ima 61 autor, od nas 61, 38 je potvrdilo, kad kažem 38 mislim samo na autore pesnike, svoj dolazak, drugi su spriječeni nekim svojim stvarima, no dobro, to je što je. Uglavnom, hvala vam što ste došli i nadam se da se vidimo i iduće godine na ovom istom mjestu, ali u još većem mogućem broju. Znači, da vas ne zadržavam više, da svi uspijete pročitati svoju poeziju, da nam više vremena ostane za druženje, ali ću vas samo zamoliti, kad ko bude čitao svoju pesmu, molim vas za tišinu, jer svako od vas zaslužuje da ga pažljivo slušamo, jer kilometre su prevaljeni da biste došli do ovdje. Hvala vam najlepše.
Poštovani gosti, dragi prijatelji, ja sam zamoljen od strane Ratka Belića i Emilije Živković da posle ovog Zlatomirovog govora Zlatomir dobije jedno veliko priznanje, a o tome će vam više reći oni koji ga uručuju.
Srdačan pozdrav, oprostit ćete mi, ja ću pročitati. Dame i gospodo, sestre i braćo po peri, Peru, dragi prijatelji, danas sam veoma sretan i počastvovan što sam ponovo zajedno sa našim dragim Zlatomirom, što za njegov dvogodišnji rad i ispred udruženja građana Kulturno-istorijskog centra Srpska Krumna iz Kragujevca, a u ime Emilije M. Živković i svoje lično, u spomen očuvanja srpske kulture, duha najboljih majstorskih ostvarenja, običaja, jezika, misli, lepote, plemenitosti, jedinstva u dobrim delima, dodeljujemo uvaženom i poštovanom prijatelju Zlatomiru Borovnici ovo majstorsko pismo.
Šta reći, mislim, zaista ovo je veliko iznenađenje za mene, nisam se nadao ničeg za ovo, nisam ni znao, jer ja sve što radim, radim isključivo iz srca za vas i za one koji će doći iza nas, da znaju da smo postojali i da smo nešto stvorili. Hvala vam još jednom, šta da kažem, ovo me obavezuje da se još više potrudim koliko god bude mogu.
Dobro.
Hvala vam puno.
Sada bih zamolio profesora Nenada Radoša da kaže koju reč o ovom poratku.
Poštovani prijatelji, predavam dan Boema, a još vedrija noć Boema. Kakav bi to bio susret Boema da se ne pominju kafana, muzika, pesma, prisjećanje na neke lepše dane i udaljavanje od neizvesne i grupe stvarnosti. Naravno, ne može proći ni ovaj 12. susret bez svega toga, ali ne bez poezije i bez zbornika u kome su ispevani najlepši stihovi o Boemiji, nesputanom stilu života koji ne priznaje okove i koji zahteva da se u slobodnom, autentičnom, otvorenom izražavanju i ponašanju iskaže drugačiji odnos prema svijetu. Tada se zaboravlja na zlobu, mržnju, nerazumevanje i mada smešteni u tesan i često mračan prostor, Boemi, posebno Boemi pesnici, širom otvaraju prozore svoje duše i unose radost ili bar nadu u radost za svetlije jutro. Pisali ste i vi, poštovani pesnici, kroz čije vene teče boemska krv, a pitam se u kome to, kroz čije vene ne teče bar jedna kapljica, pisali ste dakle o ljubavi, o muzici koja ubrzava ili učutkuje ritam srca i vodi dalje od kafanskog stola prekrivenog šarenim stolnjacima. A kad se zaplovi u novi dan, nosi se kao obavezan prtljak, lagan ili težak, misao o ženi, ljubavi, prijateljstvu, vernom i izigranom, o sreći, samoći, o ranama koje se ne vide, a takve su najbolnije. I naravno, nikada ne iščeznavaju snovi. Može li iko budan da sanja melem snove kao što to znaju Boemi? Svi ih ponekad prizivaju, a Boemi ih uvek imaju zato što bez njih ne bi mogli podneti stvarnost. A ukoliko je više grube i odvratne svakodnevice, snovi su mudriji i smeliji. Kaže se, sve što doživljavamo, već smo odsanjali. Boemi su sanjali deo života, ali oni sanjaju i novi život, jer šta bi bio život bez snova? Zato je za njih važno geslo. Više volim da sam sanjalica među najnižima sa vizijama ostvarenja, nego Bog među onima bez snova i želja. Sve što rekoh o Boemima i njihovom stilu života imalo je svrhu da se ukaže da se, dragi pesnici, prodrli u dušu onih na koje ličite ili bar želite da ličite i da ste pišući pesme obogatili ovaj zbornik tematski, stilski i jezički. Ako je stil sam čovjek, onda raznolikost u ovom zborniku doprinosi njegovoj vrednosti. Među mnogima koji su poslali radove za ovaj zbornik, izabrani ste vi, a to je i čast i obaveza. Na prvim stranicama zbornika profesor Aleksandar Mijalković napravio je divan uvod u knjigu i predlaže vam da ga pročitate ne jednom, nego nekoliko puta. Mi koji treba to da uradimo, da kažemo nešto o zborniku, usmeno ili pak da napišemo, uvek smo na nekoj muci. Tako se ja pitam, da nisam za ovih 10 godina već rekao ono što sada iznosim. Onda uzmem neki predmet, neku misao kao inspiraciju i njime i time razvijam priču. Nekada je to violina, nekad vino, nekad neka mudra sentencija. Prošli put to beše čaša, jer čaša je posljednja odeća pića, posebno na vinska, kojoj usne prinosimo kao ženi da bi dodir bio poželjniji, slađi i nezaboravan. A onda tu čašu stavljamo na stol. Ili lepše i slikovitije rečeno na asfalt. Tu su još i bokal i flaša, onaj stari karirani stolnjak na kome bi svaka šara mogla da se razvije u čudan i nevidljiv leteći ćilim sa koga su najverniji gosti, boemi, spremali se da polete u svijet. A taj astav su umorni od života, na njega su umorni od života, spuštali boemi svoju glavu, mazili ga ili udarali njome i rukama, pazili da namjerno ne prospu zadnju kap pića, a ako se to dogodi, dugo su svojim pogledom nastojali da je ne isuše, jer su ta neobična kapljica i fleka bile nezaborav i neizbrisiv trag burne noći i još burnijeg života. Tu su ispisivane najlepše astalske pesme, tu su se pevale najdirljivije pesme. Za astalom se i čutalo dugo i predugo. Nisu ti astalski sustanari bili nevešti u izražavanju. Jednostavno, oni koji umeju da govore i imaju šta da kažu, najrečitiji su u čutanju. Evo, ovde na stolu, u ovoj atmosferi je i čaša vina. Da ne bi bilo kao prethodnih godina, da se priča samo o vinu i o poemima, nego da se nešto malo izmeni, ja ću vam pročitati nekoliko aforizama o vinu. Stara poslovica kaže da je u vinu istina. Ja sam antialkoholičar, što znači da bežim od istine. Imam prijatelje koji mnogo piju, ali ipak lažu. Ako je u vinu istina, onda smo mi Srbi istinoljubiv narod. Stalno nam je u rukama čašice. U vinu je istina, ali zbog te istine neki moraju i da se leči. Dragi prijatelji, evo, dižem ovu čašu u vašem zdravlju. Druga se podiže za divno raspoloženje. Treću nemojte, da ne bismo zaboravili na ovaj susret i da ga pamtimo kao sve prethodne, jer je srdačan, prijateljski, raspevan i vedan.
Zahvaljujem profesoru Nenadu Radošu na ovako divnom uvodu, divnim rečima. I ja bih sada po protokolu trebalo da pročitam svoju recenziju, što ja naravno neću učiniti, jer vi ste svi pismeni ljudi. I ako imate potrebu za tim, vi ćete to učiniti. Ono što bih želeo da kažem jeste da, kao da smo se dogovarali, dobio sam sjajan šlagvort koji se tiče istine. Moj predgovor zapravo govori o poeziji i o stvarnosti. Mi koji pišemo poeziju, često smo u šali nazivani ljudima kojima je glava u oblacima, koji su zaneseni, opijeni, koji ne stoje čvrsto sa sve četiri noge na zemlji. To je zbog toga što je ovaj svet zapravo nije, ovaj svet nije produžetak antičke i grčke misli, već je, nažalost, završna faza rimskog carstva. Ekonomija i politika su mnogo važnije od poezije i filozofije, ali mi možemo da postavimo pitanje, ako već ne možemo da menjamo svet, možemo da postavimo pitanje da li je taj svet baš onakav kakvi ga prikazuju. To ne znači da mi izmišljamo svet, nego se samo držimo onoga što su stari Grci zvali poezija. Da vas podsjetim, poezija dolazi od starogrčke reči koja znači stvaranje. Ako je poezija stvaranje, znači poezija je stvaran svet. A sve ovo ostalo, a između ostalog i ono što nas čeka sutra, kada najavljuju kišu, nije stvaran svet. Ovo nije kršenje predizbornog ćutanja, ovo je samo jedna zdravica rečima koje stvaraju, a ćutanje je na suprotnom polu od stvaranja. I želeo bih takođe, pošto ovde preko puta mene se nalazi devojčica koju sam predavao, bio sam je bibliotekar, koja je najmlađi pesnik, poem, rano je da bude poem, ono u pravom smislu reči, ali jeste poem po načinu razmišljanja i po svom odnosu prema stvarnosti koja nije nametnuta, nego je nešto što treba menjati. Ja bih pročitao prevod koji sam u ovoj knjizi stavio, prevod pesnika koga izuzetno cenim i koji se nije obazirao dobro na stvarnost, to je Charles Bukowski, i nadam se da me mladi pesnici neće shvatiti na pogrešan način, ali očito ne bilo. Prijateljski savjet većini mladih ljudi: idite na Tibet, jašite na kamenu, čitajte Bibliju, ofarbajte cipele u plavo, pustite bradu, oplovite svet u papirnom kanu, pretplatite se na Saturday Evening Post, žvaćite hranu samo levom stranom usta, oženite se ženom bez jedne noge i brijte se samo pravim brijačem i njime urežite svoje ime na njenoj ruci. Perite zube benzinom, celog dana spavajte, a noću se penjite po drveću. Budite monah koji pije bombice i pivo. Svirajte violinu sa glavom pod vodom. Igrajte trbušni ples pod sjajem ružičastih sveća. Ubijte svog psa. Kandidujte se na izborima. Živite u buretu. Rastopajte glavu sekiricom. Sadite lale po kiši, ali nemojte pisati poeziju. Zaista, nemojte pisati poeziju. Pišite život, jer život krade od poezije najčešće veoma nešto.
U programu je učestao tamburaški orkestar Prijatelji iz Sremske Mitrovice i 38 pesnika koji su govorili po svoju jednu pesmu iz najnovijih zbornika. Među njima su bila i dva člana Saveza slepih, Zlatobir Borovnica iz Inđije i Dragana Dučić iz Užica. Pa da čujemo Draganu.
Dobar dan svima i drago mi je što smo danas skupa. Ljubav koja se ne briše. Da li bih hteo da uzmem koliko nudiš, samo kad ti poželiš da me ljubiš? Ja tako neću, hoću mnogo više. Hoću ljubav koja se ne briše. Ako nekad i ti poželiš ljubav istu, poput planinskog potoka čistu, ja bit ću tu. Želeću te dušom celom, čekat ću te željno, a ako nam se ljubav desi, volećemo se ludo, ludo neizmerno. Hvala.
Bravo.
Po završetku manifestacije zamolio sam neke od učesnika da iznesu utiske.
Tanja Stanić, dolazim iz Rijeke i šaljem pozdrave svima koji slušaju ovu emisiju. Donosim puno, puno ljubavi koju ovdje svake godine nalazim. Ovo je već druga godina, treća da sudjelujem. Neponovljivi susreti, mislim da bi Mika bio, ako nas, a sigurna sam da nas negdje sad on sluša, sretan i presretan, da ono što on ostavi u ovom svijetu pronalazi toliko sljedbenika i toliko dobrih glasova i dobrih misli.
Koliko vi dugo pišete poeziju?
Poezija se valjda piše rođenjem. Mislim da je to urođeno u svima nama pjesnicima i nekako je pronašlo svoju artikulaciju u pubertetu kada se ozbiljnije promišljaju i doživljavaju stvari, tako da mogu reći evo, sigurnih 30 godina.
Što se zabeleženo?
Nisam baš vrijedna u tiskanju knjiga, ali su moje knjige, naravno tiskala sam knjigu jednu, druga je u pripremi, bavim se i prozom, tako da imam puno posla, a malo vremena, kao i svi ljudi ovoga doba. Eto, u svim zbornicima i ponosno sam što je moja poezija i u ovom zborniku ove godine.
Hvala na razbijavanje i narednih godina doći.
Sigurno.
Vi? Ja sam Marko Ružičić, dolazim iz Srpske književne države Aleja Breza, to je kod Modriče, prošle godine proglašena književna država jedina na Balkanu. U Indiju dolazim već jedno 8 godina, proljeće i jesen, i dok li god budem mogao da hodam, dolazit ću ovdje. Ovo je oaza, oaza pjesme, dobre riječi, slatke riječi i tako.
Znači ovakvih druženja pjesnika je sve manje?
Pa sve manje. Mi imamo u Cirihu udruženje srpskih pisaca Švajcarske koje postoji 10 godina i sad pišemo 10. jubilarno zavještanje i pišemo antologiju srpskih pisaca. Družimo se mi i u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, ali ovakvih kao što u Indiji, ovo je ipak jedinstveno.
Hvala. Vi?
Dobar dan, ja sam Zorica Stanković, dolazim sa juga Srbije, iz Niša, član sam mnogih književnih udruženja u Nišu, ali sa zadovoljstvom prihvatam uvek poziv da dođem u Indiju kada me naravno predsjednik Borovnica pozove. A dolazim pa skoro redovno, unazad 20 godina, jer jako volim Indiju, jako volim Vojvodinu uopšte, volim moje kolege, prijatelje po Peru, i zadovoljstvo mi je družiti se naravno sa njima, bez obzira što je stvarno veliki napor doći na tolikoj udaljenosti.
Koliko je dugo pišete?
20 pa i više godina, sigurno.
Objavili ste knjige, verovatno?
Objavila sam knjigu Zorem Zoru i još dve knjige su mi je u štampi. Što reče malo pre koleginica, nešto nisam baš ažurna što se štampe tiče. Imam preko, pa možda stotinak zajedničkih zbornika, poče od pokojnog Rudolfa Novaka kada je izdao antologiju ovde pre mnogo godina i pre svih ratnih dešavanja. Naravno, veoma mi je žao, poznavala sam ga, bilo je to davno.
Hvala vam na razbijavanje, stripano doći u Indiju.
Sa zadovoljstvom uvek doći u Indiju. Hvala i vama.
Ja, naravno, sagornica iz Indije, ona se zove Mirela.
Dobar dan. Ja sam domaćin danas mojim dragim prijateljima, pesnicima koji dolaze sa svih strana i veoma sam srećna svaki put zbog toga. I danas sam baš posebno bila raspoložena.
Želala... Iste vaše pesmice, doželim dobrodošlicu.
Dobrodošlicu, pa da, sa mojom pesmom. I krenut ću. Ako bih se ja za nešto pitala, ovaj bi grad bio sav od pesme. Drugačija jutra ovde bi svitala i ne bi sretali umorne i besne. Ulicama bi samo pijakeri stari vozili lagano vesele boeme. Vratila bih onog vremena čari kada bi opet poželeo mene. A onda bi, znam, iz nekog sokaka tamburaši tiho zasvirali našu, a onda bi, veruj, put naših koraka za nama krenuli ka nekom salašu. Indijo, ne žuri, zastani malo, danas su nam svi pesnici došli. Martovski dan je i vreme je stalo kada su tvojim ulicama prošli. Stali su na tren u centru kod sata, u sunčani dan što proleće zove. Otvori im Indijo sa svih strana vrata, da nas je što više, nek reč ljubav zove. Pa dobro nam došli. I da se ja pitam, ovaj bi grad sav od pesme bio. Drugo je vreme, uhvati ritam kao onaj san u kome si pevao, voleo, ljubio.
Znači da kažem, Mirela, ima više objavljenih knjiga.
Da, imam 4 objavljene knjige. Sad da pripremam, bar još 4 imam, posljednjih 6 godina nisam ništa objavila. ali ono čime se ja najviše ponosim, moram da kažem, prvo što sam juče pročitala, nisam znala čak ni kad je Mikantić rođen, kad sam da 14. Je, to je moj datum najomiljeniji. Znači, sreća sam prvo zbog toga, ali ne pre toga, znači prvo pre toga, što sam lično upoznala Miku Antića, i to u Novom Sadu, kad sam bila u srednjoj školi, u internatu, što je on prvi pogledao moju svesku, u kojoj sam pisala, pa ne znam nija koliko godina. Znači, prvi koji je čitao moje pesme i želala sam sve onem kaže, ako ja to znam da pišem, ako ne znam da ne pišem. Čovjek je bio divan, podstakao me bukvalno to večer kad je došao u internat, gdje su bile devojčice, među nama, ja sam ostala posljednja, ja sam to večer celu noć pisala. Znači, i kad god su ovi susreti, veoma sam srećna, iako sam celih mjesec dana bila bolesna. Danas, ne znam kako, baš sam rekla, zamislite, ja danas hodam. Ja danas idem, žurim, a do pre neki dan sam sve to jeda mogla.
Hvala vam na razgovoru, ja vam želim mnogo uspješa.
Hvala.
Hvala vam svima. Sve čestitke Zlatomiru Borovnici, jer i ovoga puta je bio uspješan organizator međunarodne pesničke manifestacije. Pored toga, on je uspješni književni stvaralac, jer do sada je objavio 20 knjiga poezije i proze.
Sakrili, gde li ste, nestali, da li ste se ovde stvarno rodili? Srce moje je u plamenu, nosim jastreba na ramenu, konje teram, drumove da preorem. Prešao sam granicu, našao obalu, tamo je sve, samo nebo i pučina. Glavu više ja ne okreće, gledam, osluškujem ime moje, neko će da dozove. Zašto je prestalo tako brzo, sve je propalo, sve to što smo tako mnogo voleli. Slike u vremenu, vođe u plemenu, ne kuju se ko oni po mesecu. Nek ne zaborave pesmu sa Morave, sagradit će bele kule i gradove. Nemoj sada moja voljena lomiti preko kolena, ko će znati šta je prava istina. Zveri u ranama i kraju sa nama, oj.
Jelena Stojanović je potpredsjednica Saveza slepih Srbije. Ona je diplomirani pravnik, a čini se da se podjednako uspješno bavi sa tri zanimanja. Više saznajemo iz priloga Miše Radovanovića.
Kao što je poznato, kada se pomene zapošljavanje ljudi sa invaliditetom, odmah se pominju poslodavci, pominje se zakon koji ti isti poslodavci ne poštuju, a jako malo ili gotovo nimalo se pominje druga strana u tom celom poslu, to jest ljudi sa invaliditetom, u našem slučaju naša zajednica slepi i slabovidi. Mislim da bi trebalo nešto i o tome reći. Ja naravno više ne radim, u penziji sam, pa nisam kompetentan, ali sam pozvao zato nekoga ko je, po mom mišljenju, zaista pozvan da o tome sasvim kompetentno govori. Moja sagovornica je Jelena Stojanović, koja je za vrlo kratko vreme, ako se govori o radnom veku, već se ogledala u tri profesije i to vrlo uspješno. Ako se zna da te profesije nisu baš tipične za slepe i slabovide ljude, mislim telefonija, fizioterapeutski posao i tome slično, onda tim pre je veća zanimljivost da nam ona govori o svojim iskustvima u tim profesijama u kojima se oprobala, a verujem kako je počela da sigurno se neće na tome i zaustaviti. Diplomiranu pravnicu Jelenu Stojanović pozdravljam i zahvalnost što je našla vremena da razgovara sa mnom za slušalce koji će ovaj naš, verujem, interesantan razgovor čuti. Pre svega dobro večer i hvala vam još jednom.
Dobro večer, pozdravljam vas i pozdravljam sve slušalce do kojih će ova priča dopreti. Uz hvala što ste mi omogućili da govorim na ovu za našu populaciju veoma interesantnu temu. Biće mi veliko zadovoljstvo ukoliko ovom svojom pričom uspem nekoga od vizualno oštećenih osoba da podstaknem da krene mojim putem i malo aktivnije se pozabavi traženjem posla.
Kada ste pomenuli da ste završili pravni fakultet u nekim našim javnim glasilima, ja sam pretpostavljao da ćete sigurno poput drugih slepih i slabovidih pravnika pokušati pre svega da pronađete mesto u Savezu slepih Srbije, jer obično tako počinju naši intelektualci, završe fakultet pa onda pokušavaju ili u školi ili u administraciji da nađu radno mesto. Vi ste me naravno demantovali odmah, jer već u drugom nekom vašem pojavljivanju sam čuo da ste naravno postali sasvim nešto drugo. Prije nego što počnemo o svakoj vašoj profesiji pojedinačno da pričate iskustva, ja sam htio da vas zamolim da kažete da li ste se promenili ili da li ste promenili vaš odnos prema ljudima i uopšte komunikaciji u odnosu na ono što su vas učili u školi, kako osnovnoj, tako i u srednjoj i na fakultetu. Šta ste prvo shvatili kada ste odlučili da pokušate da nađete neki posao za sebe?
Pa što se tiče mog odnosa i komunikacije prema ljudima, možda nije na meni i nisam ja dovoljno kompetentna da kažem koliko sam se promenila u odnosu na one osnovnoškolske i srednjoškolske i studentske dane. Prema mom skromnom mišljenju smatram da se nisam mnogo promenila, zato što sam i dalje ostala u kontaktu sa većinom mojih prijatelja, vršnjaka, kako iz osnovne i srednje škole, tako i sa fakulteta. I zaista se trudim i pokušavam koliko god mogu u svakom slučaju i svakom segmentu odno poziciji na kojoj se nalazim da im pružim određenu podršku, nekome možda nešto ukoliko sam u mogućnosti i da pomognem, da ih podržim, da ih ohrabrim, zavisi. Znači, nije na meni baš da kažem da li sam se promenila ili ne, ali ono što je jako bitno, od prvog dana kada sam uzela u ruke fakultetsku diplomu, shvatila sam da ću sama morati da se borim za posao. Ne mislim tu da mi neće biti potrebno i da neću imati podršku Saveza slepih Srbije i nekih drugih možda nevladinih organizacija koje se u načelu bore za bolje i veće zapošljavanje osoba sa invaliditetom, nego prvenstveno taj moj neki subjektivni odnos prema celoj priči, prema svemu tome, znači ono u smislu da bukvalno ako ti ne odeš na trak kod tog poslodavca, ako mu ne zakucaš na vrata, bukvalno rečeno, dok te on ne vidi, ne vidi sam tvoj stav i odnos i prema samom sebi, prema invaliditetu koji imaš i uopšte prema okolini, prema sredini u kojoj živiš, nisam bila sigurna da li bih uspela. Tako da prvo moje traženje posla je bilo baš tako spontano i shvatila sam odmah tada da će mi biti potrebno dosta borbe, dosta upornosti, dosta podrške, ali najviše samopouzdanja i volje da nađem posao adekvatan koji želim.
Vi ste, ako se ne varam, prvo se okušali kao radiovoditelj, ali i kao TV voditeljka. Koliko ja znam, među ljudima koji ne vide, vi ste jedina za sada takva voditeljka. Kako ste se odlučili da postanete pre svega TV voditeljka, obzirom na komunikaciju sa ljudima iz režije, mislim na kamermane, na ton majstore i tome slično. Kako ste sve te stvari, obzirom na problem oka koji imate, to rešili?
Moram prvo da kažem da je novinarstvo moja velika ljubav još iz gimnazijskih dana i koji god fakultet da sam upisala, šta god da sam završila, ja sam znala da ću paralelno biti i novinar. Manje ili više uspešan, ali sam znala da ću biti novinar još od tad. Moji novinarski početci datiraju iz 95. 6. godine, kada sam bila drugi, treći razred gimnazije i kada sam u nevešto i šturo počela da pišem za časopise i glasila koje izdaje Savez slepih Srbije i druge područne organizacije. E onda sam na predlog jedne novinarke, koja je sada nažalost pokojna, i na njenu ideju urezala mi se nekako u pamćenje ta njena rečenica, pošto smo bile jako dobre prijateljice, ona mi je rekla jednom prilikom, pjeso, tebi bi bilo jako dobro da sedneš za radijski mikrofon, da se oprobaš u poslovima voditelja. Ja sam dugo o tome razmišljala i zamišljala sebe najpre kao radio voditelja. To se desilo tako što sam 2002. godine otišla kod urednika Radio Smedereva i predložila mu da u svoj radijski program uvrste jednu emisiju koja će se baviti afirmacijom i unapređivanjem položaja osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa, na šta mi je on otprilike rekao, pa dobro, ajde, imaš celo leto da napišeš koncept, donesi mi ga krajem avgusta i možemo da počnemo sa emisijom. Ja sam se onako skroz oduševila da je čovek to prihvatio tek tako, eto, niti me je pitao da li imam nekog radijskog iskustva, čak sam ono, ja malo bila skeptična i rekla mu, pa da, ali šta ćemo da radimo ako ja, pošto je to emisija uživo, ako ja u prvoj emisiji budem imala tremu. On se samo nasmijao i rekao da ćemo probati, pa vidjet ćemo. Ja sam napisala koncept i odnela ga njemu i dogovorili smo se da prva emisija krene 31. augusta 2002. godine u subotu pod radnim nazivom Pogledajmo istini u oči. Emisija koja će se baviti unapređivanjem kvaliteta života osoba sa invaliditetom. I da skratim priču, tako je krenulo moje radio voditeljsko angažovanje. Kada sam uređivala i vodila emisiju, što znači da sam za ceo sadržaj emisije, kako onaj govorni, tako i muzičke segmente, bila zadužena ja. Tu su mi pomagale kolege tonsko-tehnički realizatori i to u radiju je bilo prilično jednostavno i lako staći se s onom tehnikom. Znači, jedan puta su mi pokazali u studiju kako se oni mikrofoni uključuju i isključuju, šta se pritisne da bi se uključila crvena lampica kada znaš da si u programu, kako ti najave da imaš slušalce i tako dalje i tako bliže, pošto su mi emisije uvijek bila onako kontakt tipa. I mene je to očaralo. Jednostavno, kada sam prvi put sela za mikrofon u ulozi voditelja, ni to spreme nije bilo, znači, jako mi se sve to dopalo. I dve godine sam tako radila emisiju, samo na radiju, da bi na predlog mog istog urednika Radio Smedereva i direktora Centra za socijalni rad, u jednom trenutku pričali smo nešto o tome kako bi bilo lepo da se emisija sa radija prebaci na televiziju i da li bih ja bila voljna da se pojavim i ulozi TV voditelja. Iskreno rečeno, ja uopšte nisam u tom trenutku razmišljala da će meni to predstavljati problem zato što ja ne vidim. Znači, nisam se uopšte osvrtala na problem sa vidom koji imam zbog kamera i tih nekih stvari. I 2004. u januaru sam prvi put sela pred kamere televizije Smederevo, ali moram da kažem da mi to nije bilo prvo pojavljivanje na televiziji kao voditelju, jer sam 2003. godine od septembra počela da radim emisiju na jednoj televiziji iz Lazarevca, koja je išla po jednom projektu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, i tada sam u stvari prvi put sela onako sa kameru, skroz mi je bilo interesantno, bilo je dosta anegdota obzirom na to da je reč o jednoj maloj televizijskoj kući i ljudima koji su se u toj sredini prvi put sreli sa osobom koja ne vidi, pa još je i TV voditelj. Bilo je tu raznoraznih komentara, pitanja, priča od toga što ja nisam ništa zapisivala, uvek sam imala koncept emisije u glavi i onda u prvoj emisiji kad se trebalo da nastupim i da se pojavim, bila je priča kao gde ti je papir sa konceptom, šta ćeš da radiš sa gostima sat vremena u studiju. Ja sam znala da 60-minutna emisija zahteva i iziskuje dosta koncentracije, ali sam bila sigurna da ću uspeti u tome. Ja sam im samo rekla, pustite me da uđem u studio, pa ako ne bude valjalo sledeće puta me nemojte pustiti da radim emisiju, šta drugo da vam kažem. I onda se ispostavilo da je to ispalo mnogo bolje nego što su svi oni očekivali, bez neke lažne skromnosti. kada god bi se pojavila na televiziji u ulozi voditelja, bili su mi jako bitni ti vizualni momenti, od toga na koji način sednem, gde treba da okrenem glavu, u kom pravcu se nalazi kamera, kako držim ruke, znači sve ono o čemu na radiju uopšte nisam imala potrebu da razmišljam. I tu sam angažovala pre svega prijatelje, kolege novinare, ali i svoje ukućane, da mi sugerišu. Mi smo obavezno svaku emisiju gledali na CD-u nakon nastupa i uvek su mi govorili, u sledećoj emisiji treba da ispraviš ovo, u sledećoj ovo. Bilo je tu raznih malih korekcija, najčešće oko držanja glave, oko položaja glave, oko položaja tela. Znači, to nešto što kinoscenik kada si na televiziji ne možeš da primetiš sam ako ti neko ne kaže. A ja sam bila sama svoj kritičar, pa uvek nešto što mi se čini da nisam lepo izgovorila, rekla ili postavila pitanje, prokomentarisala, sam smatrala da to mogu ispraviti u sledećoj emisiji i tako sam samu sebe pokušavala da što više naučim, tim što sam se stalno i konsultovala sa urednicima televizijskih kuća za koje sam radila i dobijala dobronamerne i prijateljske savete i komentare sa njihove strane. Znači, nije tu uvek bilo ono tipa samo oduševljavanja i divljenja kako ja kao neko ko ne vidi sad radim emisije, nego su često znali da mi kažu, jeco emisiju počinješ ovako, pa sledeći put nešto drugo moraš da ubaciš pa da promeniš, pa ne znam ovo ono. A kad je reč o komunikaciji sa realizatorima, tonski na televiziji, tu smo, pošto nam je uvek zastarela tehnika bila problem, onda smo se dogovarali na razne načine na koji način će mi sad oni reći i dojaviti da se nalazi, da smo već krenuli, da smo u programu, pa je tu bilo od toga da, ne znam, pusnu prstima jednom ili dva puta ili različiti načini i tehnike su se koristile, ali eto, uspevali smo uvek da se snađemo i mogu da kažem da sam jako ponosna na svoj 9-godišnji rad na televiziji, mada uvek mislim da se može bolje i da mogu još da se usavršavam i mislim da bi bilo jako dobro kada bi kod nas u državi osobe koje ne vide, a žele da se bave ovim pozivom, mogle zvanično da negde dobijaju sugestije, da se negde obuče na koji način da nastupe na televiziji pred kamerama. Ne mislim sad ja da je to moje pojavljivanje bilo idealno, ne kažem da je bilo loše, ali mislim da se uvek može i bolje i stvarno sam uvek nekako bila srećna i zadovoljna kada mi neko drugi sugeriša da znam da je to dobronamerno, da nešto promenim ili unapredim u svom radu. Kada je reč o sadržini emisije, one su se uvek bavile unapređivanjem kvaliteta života i položajem osoba sa invaliditetom. Ono što sam uvek govorila jeste bilo to da je veoma važno pričati o osobama sa invaliditetom, pričati u medijima, u etru, jer će nas na taj način ljudi bolje upoznati. I bilo sam za to da se predstavljaju podjednako kako mogućnosti osoba sa invaliditetom, tako i njihovi problemi i poteškoće na koje tokom života nailaze. Negde sam gledala da te dve stvari budu koliko je to moguće ravnopravno zastupljene. Ono što je bilo najteže i najkomplikovanije tada je bilo da osobe sa invaliditetom, roditelje osoba sa invaliditetom, porodice, otvoriš pod znacima navoda rečeno da pričaju za medije. Posebno za televiziju. Znate, kad uđeš sa kamerom kod nekog u kuću, kod neke porodice koja ima dete sa invaliditetom, posebno u manjim sredinama, jako je bilo teško otpočeti sa njima priču, pogoditi baš onu pravu suštinu priče. Tako da sam ja često radila i takve vrste reportaža i priloga na terenu, posebno za televiziju, i ukoliko sam uspela nešto malo da promenim u svesti građana o položaju osoba sa invaliditetom u mojoj sredini, ja sam onda jako ponosna na to. A dosta komentara sam čula od strane ljudi koji nemaju nikakav invaliditet, od strane ljudi iz lokalne pa i republičkih vlasti koji su mi dolazili i bili gosti u televizijskim emisijama, jer bilo je tu i pomoćnika ministara i zaštitnih građana i profesori, doktori, lekari, baš ljudi različitih profesija, pričali su o tome kako su emisije gledane i kako dosta toga iz njih može da se nauči. A opet moram da kažem i nešto još što nije za zanemarivanje, emisije na televiziji su mi uvek išle u udarnom večernjem terminu od 20 do 21 sat, što je jako gledano, i tu su imale svoju reprizu.
Vi ste dobili posao u Lutriji Srbije kao PR menadžer za ljude sa invaliditetom. Naravno, vi ćete me ispraviti jer vel sigurno nisam rekao tačan naziv. Jednu, rekao bih, veoma odgovornu funkciju i čini mi se dosta zahtevnu. Pojavljivali ste se naravno dosta u medijima i zahvaljujući baš vama mnogi projekti su realizovani, o kojima je i Music Maestro Radio govorio i ja kao saradnik nekih naših časopisa. I naravno, verujem da vam za to duguju zahvalnost ljudi koji su od tog projekta imali i konkretnu pomoć. Zamolio bih vas da naše slušalce upoznate sa tom profesijom u kojoj ste se oprobali. Koliko se ona razlikuje od one voditeljske na radiju i televiziji i koliko ste morali da se zauzmete da uspješno obavljate tu profesiju, jer znam da su ljudi u Lutriji bili izuzetno zadovoljni vama.
Pa hvala na tako lepoj najavi ove moje profesije koja mi je isto tako podjednako draga kao i novinarska. Moram da napomenem da sam se ja uporedo bavila obema profesijama, jer dok sam radila u Lutriji, radila sam emisije na televiziji. Znate kako, ovo konkretno što sam radila u Lutriji se zvalo organizator humanitarnih projekata i PR u toj oblasti. Znači, tu nisam bila fokusirana isključivo i samo na osobe sa invaliditetom, nego uopšte na sve marginalizovane grupe u državi. Razlikuje se dosta od novinarskog posla na televiziji. Ono što mu je bilo zajedničko jeste bilo pisanje raznoraznih tekstova, saopštenja, komunikacija sa medijima, a drugi deo te profesije se ogleda u tome da ja sam non-stop i stalno u kontaktu kako sa predstavnicima drugih društveno odgovornih kompanija, sa predstavnicima državnih institucija, ministarstava, najčešće raznih vladinih i nevladinih kancelarija, tako i sa predstavnicima nevladinih organizacija, najčešće su to bilo socijalno-humanitarne organizacije ili organizacije drugih marginalizovanih grupa. Znači, sve je to negde trebalo uvezati, povezati. Do mene su dolazili raznorazni projekti koje smo mi kasnije timski gledali, proučavali, čitali, analizirali i onda dolazili do zaključka koji ćemo projekat podržati kao društveno odgovorna kompanija, a koji ne. Posao mi je bio dosta sadržajan i kompleksan. Sa mnogo ljudi sam u jednom trenutku morala da budem u kontaktu. Mnogo različitih aspekata da sagledam i posmatram. Mnogo priča da čujem kako bi mogla na objektivan način da dam svoje mišljenje i procenu o tome, na primjer, kome treba pomoći ili kome treba podržati. Kada podržimo jedan projekat i usmerimo novac, trebalo raditi takozvane monitoringe tih projekata, odnosno ići u svaka mesta i gledati, kontrolisati na koji način se ta sredstva koja smo usmerili troše i plus organizovati medijsku podršku na tim planima ili pri promocanja odljenih projekata. Naravno, nisam da to sve sama radila. Mi smo radili u okviru sektora za marketing i to je bio timski rad. Dosta su nam pomagali i ljudi iz određenih PR agencija, ali opet moram da kažem da je dosta stvari bilo na meni, obzirom na to da su kolege i moji pretpostavljeni nadređeni u Lutriji shvatili da ja dosta dobro poznam tu problematiku. Nikada se ne bih menjala ni sa jednim poslom u odnosu na ovaj koji sam 6,5 godina radila. Jedno samo lepo iskustvo i uopšte u odnosu sa ljudima, sa kolegama. Ono što je jako bitno možda za mene kao slepu osobu jeste to što sam ja stalno imala određenu adekvatnu tehničku podršku, u smislu da sam imala kolege vozače koji su me non stop vozili, bilo na autobus, bilo na putovanja, u te monitoringe. Dosta su mi pomagali. Naprimjer, od Lutrije sam dobila sva druga tehnička pomagala koja su mi bila neophodna za obavljanje posla, kao što je personalni računar, skener, stampač sa faksom, mobilni telefon sa govornim softverom i tako dalje, govorni čitač ekrana. To je bilo nešto što su oni obezbedili da bi ja mogla da obavljam taj posao. I prvenstveno ta tehnička podrška koja je od nepreocenjive važnosti, jer ja ni na jedan sastanak ne bih mogla da odem, ni na jedan monitoring ne bih mogla da uradim, da nije bilo tehničke podrške i ljudi koji su mi pomagali, konkretno kolege koje su me vozile na putovanja. Znači, ukoliko postoji logistika dobra, ukoliko se kompanija potrudi da osobi sa invaliditetom obezbedi one maksimalne uslove za rad, onda osoba sa invaliditetom može da da svoj maksimum i da u potpunosti ravnopravno sa ostalim kolegama da doprinese obavljanju posla.
Prosto je neverovatno odjeknula vest da ste vi i pored toliko profitabilnog posla i Beograda odlučili da se vratite u Smederevo i da počnete od jula mjeseca, ako se ja dobro sećam, novi posao u vašoj opštini Smederevo. A obično kada se pominje opština, obično bilo uvreženo mišljenje, telefonska centrala i dalje u opštini kada je u pitanju slepo i slabovido lice, ali pre svega slepo, nema druge profesije. Vi ste, koliko ja znam, a vi ćete me naravno ispraviti, zaobišli ste telefonsku centralu i verovatno ste dobili neki drugi posao. Možete li reći koji i kako ste se tu snašli?
Jeste, slažem se. Ja sam se dosta teško odlučila da napustim tako dobar posao, tako dobro i profitabilno i prvenstveno, pre svega društveno odgovornoj kompaniji kakva je Državna lutrija Srbije. Razlozi su bili neke druge prirode, najviše ekonomske. Odlučila sam se da prestanem da putujem svakodnevno i Smederevo za Beograd i da promenim posao, zato što sam na predlog gradonačelnice Smedereva, koji je do mene došao na jednom sastanku kada sam sasvim slučajno otišla da joj pomognem da reši problem lokalnog prevoza osoba sa invaliditetom u našem gradu i predložila, obzirom na postojeću ekonomsku krizu i situaciju tadašnju u budžetu grada, da osobe sa invaliditetom daju određeno učešće u participaciji za lokalni prevoz koji je do sada bio besplatan, eto, u najkraćim crtama. Ona se Bog zna kako zahvalila i rekla da dugo razmišlja već o tome da me angažuje, ukoliko sam ja zainteresovana, da, kako je ona tada rekla, pomognem vezano za socijalnu politiku i uopšte rad sa marginalizovanim grupama u gradu. Ja sam razmislila i imala dva uslova. Prvi je bio da mi rešenje glasi na neodređeno vreme, a drugi je naravno bio ekonomske prirode. Oni su to prihvatili i od 1. jula 2013. godine počela sam da radim u gradskoj upravi u Smederevu na poziciji samostalnog stručnog saradnika za socijalnu politiku i zdravstvenu zaštitu. To je posao bliži mojoj struci nego posao u lutri. Sada se konkretno bavim pravničkim poslovima. Naprimer, radim određena rešenja, zaključke, odluke za već, dajem svoje predloge i ideje kada je reč o rešavanju određenih situacija i pitanja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Takođe, drugi deo tog posla obuhvata i komisijski rad, što znači da sam odmah imenovana u komisije koje donose odluku i daju predlog gradskom veću za raspodelu sredstava iz budžeta za socijalno-humanitarne organizacije i druge marginalizovane grupe. Tako da mogu da kažem da obavljajući ovaj posao jeste mi prvenstveno velika čast što su mi ukazali poverenje ljudi iz gradske uprave, ali i još veća obaveza jer sam svesna da od mog mišljenja između ostalog može zavisiti sudbina jedne organizacije ili to da li ćemo neki projekat ili programsku aktivnost podržati ili ne, ili da li će neki pravilnik glasiti, rešenje u nekom pravilniku glasiti ovako ili onako. Tako da izuzetno veliku odgovornost osjećam, nastojim da što je moguće objektivnije i savesnije obavljam taj posao. Pošto pretpostavljam da se bliži kraj razgovoru, moram da spomenem još nešto što je meni jako bitno za profesije kojima sam se bavila i kojima se bavim i uopšte za moju karijeru. Prvo, neko zaposlenje pored ovih poslova koje sam obavljala kao radio i TV voditelj, koji su inače bili najčešće volonterski ili honorarni poslovi. Od 2005. do 2007. godine radila sam u opštinskom sudu u Smederevu kao sudijski pripravnik, jer kada sam završila fakultet ja sam se negde nosila mišlju idejom da bi bilo jako dobro kada bih ja mogla da budem sudija ili advokat. E sad, neću reći 100% da slepa osoba ne može da bude dobar sudija ili dobar advokat, zato što imali smo među slepim ljudima i poznate advokate, ali sa nekog mog stanovišta i prema mom subjektivnom i skromnom mišljenju, ipak mislim da se mi kao sudije ne bismo dobro pokazali, a to ne bih svakako znala da mi nije bila ukazana prilika da 2 godine radim u sudu, jer ne možemo realno da opazimo situaciju, ne možemo one vizuelne momente i delove predmeta, na primjer glavnog pretresa ili parničnog postupka, nije važno šta sada, da sagledamo. Tako da nisam sigurna koliko bismo onda iz tih razloga mogli da budemo objektivni u donošenju adekvatnih odluka. A to ću ilustrovati kroz konkretan primjer. Desi se saobraćajka i dođu ti okrivljeni i oštećeni. Ti na glavnom pretresu moraš sve da sagledaš, od toga da ih čuješ kako govore o tom događaju, do toga da sagledaš sve one skice predmeta, sve sa uvi uviđaja, sve ono što su veštaci tamo izveštačili, napisali, nacrtali, naslikali i tako dalje. Opet moraš da vidiš i lice onoga sa kim razgovaraš. Koliko god da mi po boji glasa i na osnovu boje glasa možemo da procenimo, ipak lice dosta govori. Što ja kažem, žargonskim rečnikom faca dosta govori o nekome i o nekom događaju. Tako da iz tog razloga mislim da slepe osobe ne bi mogle da budu dobre sudije. Eto, to je još jedno dragoceno iskustvo koje sam stekla i za 8 godina, znači od 2005. do 2013. uspela da promenim 3 posla. Neću reći da je to bilo lako i jednostavno, ali mislim da ukoliko si uporan i stičeš pravilno iskustvo, ukoliko si stalno aktivan i prisutan i stalno te negde ima, jednostavno ljudi sa strane to zapaze. Tako da bi možda i neka moja poruka prvenstveno slepim i slabovidim osobama i uopšte osobama sa invaliditetom bila da ne smeju da budu možda u nekim trenucima pasivni u traženju posla, posebno mladim ljudima, jer im ništa neće konkretno dati država. Hoće, pomoći će jer one osnovne stvari i daće određene preduslove i podršku, ali ukoliko ne postoji taj neki borbeni duh, da tako kažem, i volja u pojedincu da se dokaže i da pokaže svoje sposobnosti i kvalitete koje je sticao bilo tokom školovanja ili tokom obavljanja nekih drugih poslova, naravno uz adekvatnu podršku Saveza slepih prvenstveno i drugih organizacija, treba da budu malo aktivniji i treba da kucaju na vrata poslodavaca. Među poslodavcima postoje velike predrasude. To je činjenica i nisam ja sad otkrila Ameriku. Znači, kada to kažem, poslodavci nas najčešće posmatraju kroz ono što mi ne možemo i u prvi plan stavljaju naš invaliditet. Jer kada sam otišla na prvi razgovor za posao kod predsjednika suda te 2005. godine i pitala ga otvoreno da li je konkurs za posao sudijskog pripravnika koji je objavio u oglasima poslovi, raspisao tek onako radi reda da bi tu primio nekoga preko veze ili tu ima šanse za mene, on se čovjek nasmeo i rekao mi otprilike sledeće: ako si ti završila fakultet kao i ostale tvoje kolege, zašto se ja ne bih primio? A onda je sledeća rečenica bila: ali kako ćemo, jel ti ne vidiš ništa? Ja kažem: ne vidim. On kaže: kako? Kažem: pa lepo, kako vi vidite, tako ja ne vidim. Kroz šalu sam malo i na neki možda malo i smešan način pokušala da mu to dočaram, a onda ga je interesovalo o čemu bukvalno ništa nije znao, a to je bilo na koji način slepe osobe mogu da obavljaju poslove u sudu, kako bi ja sad čitala predmete, kako bi zapisivala. On tada nije znao da mi možemo da koristimo kompjuter i tako dalje, a to je svakako bilo najbolje da mu lično ja objasnim, nego da je išlo preko nekih preporuka, veza i tako dalje i tako dalje. Zato mislim da je to lično pojavljivanje na vratima poslodavca da igra veoma veliku i važnu ulogu prilikom traženja posla.
Eto tako, poštovani slušalci, je govorila devojka koja je za 9 godina pokazala se u 3 profesije. Verujem, vi koji tražite posao, valjda možete doći bar do jedne. Čuli ste neke puteve i neke savete kako se do njih može doći. A pravnici Jeleni Stojanović, zahvaljujem još jedan put i verujem da će ovo što smo čuli u ovom razgovoru sigurno biti podstrek i drugima da skupe hrabrost i da stvar što se posla tiče ipak moraju uzeti u svoje ruke. Najlepše vam hvala.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodare i svako dobro od Gospoda žele, tonski i muzički realizator Dalmo Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.